Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har hersket cybertilstand. Aka cyber, 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 cyber mig her, cyber mig der og cyber alle vegne, men allermest cyber som cyberkrig. Forsvaret, de har nemlig udgivet det, der hedder en værnsfælles doktrin for militære cyberspace operationer. Det har de, fordi der er en ny enhed klar til netop cyberkrig. Den er hemmelig, men de har altså den her manual, og den kommer vi tilbage til lidt senere her i programmet, hvor vi skal tale med kaptajnløjtnant Henrik Palt Bo fra Forsvarsakademiet. Med mig her i studiet, der har vi en stærk kritiker af netop det her cyberkrigskoncept. Det er dig, John Foley. Du er sikkerhedsrådgiver og ejer firmaet CoPits. Cyberkrig, er det ikke bare den nye digitale måde at føre krig på? Skal vi så ikke også kunne forsvare os?
Altså, vi skal jo kunne forsvare os. Der er ingen tvivl om det. Og når man skal forsvare sig, så skal man også vide, hvordan man bliver angrebet. Men derfra til at selv at udvikle cyberangrebsvåben og bruge dem offensivt, altså i angrebsmæssige henseende, der tror jeg det, at vi skal tænke os rigtig godt om. Især når vi bor i et stort digitalt glashus.
Viser man det, vi kan risikere at få klø, når vi begynder selv at kaste med sten?
Også i den grad.
Vi skal også kigge på en anden krig. Det er krigen om vores ører og vores opmærksomhed. Den krig, den udspiller sig med et helt andet buzzword i midten, som ikke er cyber. Det hedder podcasts, og det er især den her nye platform Podimo, der har taget mediebilledet med en app, man kan lytte til de her podcast på, hvis man betaler nogle penge. Velkommen til Karen Høgh. Karen Høgh, du har lavet podcast i rigtig mange år. Du har firmaet PodConsult. Du skal ikke have noget af at ligge ude hos de der Podimo. De siger lov, altså en frygtelig masse penge. Hvorfor skal du ikke være der?
Jamen det er fordi, når nogen kommer og siger, at de vil lave et Netflix for podcast, så skriger det i mine ører. Altså det kan jeg slet ikke få til at hænge sammen. Netflix er noget helt, altså den app, vi bruger, når vi ser videoer på vores devices, er noget helt andet end en podcast. Podcast er bygget op, er historisk set et helt andet medie, og det synes jeg, det skal blive ved med at være.
Tobias Liebesrang, du er postdoc ved Institut for Statskundskab. Du har skrevet en kronik i Berlingske Tiden, hvor du netop advarer mod sådan alle de her apps, sådan nogle som Netflix og alle de her andre, vi går og knaldet ind i vores forskellige ting. Du er også mod dem så som Alexa og Amazon Echo og sådan noget. Alle de her ting, vi bruger på internettet og nogle gange går og taler til, men altså alle de ting, vi køber, når vi går ned i Elgiganten og som almindelige borgere og sådan noget. Tænker vi, efter din mening, tænker vi så nok over, hvad der sker med de her data, vi propper ind i de her ting?
Nej, det gør vi ikke. Og især ikke, når man ser på, hvor hurtigt vi er til at indoptage nye teknologier og købe nye devices og bruge dem i vores daglige liv. Hvis man holder det op ligesom som overfor, hvorvidt vi tænker nok over det eller ej, så tænker vi absolut ikke nok. Og der er behov for en større bevidsthed og en større dannelse i den danske befolkning i forhold til brugen af de her teknologier.
Ganske kort, hvorfor er det nødvendigt?
Jamen det er det, fordi at de store tech-virksomheder og de her devices trækker enormt dybt ind i vores privatliv, helt ind i vores intimsfære, så derfor er det vigtigt.
Vi skal også lige høre fra en fast gæst her, mere eller mindre fast gæst her i programmet, Rasmus Malberg, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret. Du er talsperson for den forening, der hedder ulovliglogning.dk, og der har kørt en sag mod først den tidligere justitsminister, og så den nuværende går ud fra, at den stadigvæk kører videre nu.
Det gør den.
Hvad sker der med det i øjeblikket?
Lige nu venter vi på, at landsretten tager stilling til, om den skal udsættes igen. Det forventer vi ikke, at de gør. Men derudover så er der kommet en masse svar på nogle af de spørgsmål, som vi sammen med Rosa Lund fra Retsudvalget i Folketinget har stillet til ministeren. Og et af problemerne med de her ulovlige data har også været, at forsvarsadvokater ikke er sikret på at få de data, som er blevet indhentet. Så hvis politiet får nogle data, som viser, at personen er uskyldig, så sender de dem ikke til forsvarsadvokaten. Det stillede vi så spørgsmål til Nick Hækkerup om, og sagde, hey, er der styr på det nu? Og så siger han, ja selvfølgelig, og forsvarsadvokater vil altid få alle de samme data. Og så stillede vi ham også spørgsmålet, jamen, hvordan får de så de her data? Og så sagde han, nå, nu bruger rigsadvokaten jo ikke længere, så derfor får de ikke noget nu. Så på den ene side så får de ingenting, og på den anden side så får de alting. Så det er svært at sige, og Nick Hækkerup har ikke rigtig lyst til at uddybe nogen af sine svar.
Og bare lige ganske kort lige for de lyttere, som måske er fuldstændig hoppet ind på den her udefra. Det er det handler om.
Det handler om, det er logningsdata. Så ja. Det vil sige, hvor er din mobiltelefon, og hvad laver du på den? Bruger du nettet nu? Bruger du din, sender du en besked, og ringer du op, osv.? Det er bedst kendt fra Kurt Thorsen-sagen med, at man kunne se på hans mobiltelefon, han havde været hos PFA. Det, som vi bare ikke tænker over, det er, at samtlige borgere bliver logget på alle tidspunkter af døgnet, og det er flere gange blevet underkendt ved domstolene. Der er vi så stævnet Justitsministeriet ved en dansk domstol for ligesom at få det erkendt, og når vi så kommer til at vinde den her sag, for det gør vi, så vil vi så lave en ny standard for menneskerettigheder i Danmark.
Det bliver spændende at se, om vi kan nå at opnå det på et eller andet tidspunkt. Vi skal i hvert fald høre meget mere om cyber, cyber, cyber her i programmet, der stadigvæk kalder sig for Aflyttet, som er dit infrarøde kamera i en stadig varmere verden. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7, der er stadigvæk i hvert fald hele oktober måned ud, findes på det der FM i æderen, som det hedder. Bagefter så lever vi måske videre på det, der er uden for den æder. Det er på DAB i den digitale verden, på vores computer og mobiler. For der kan man jo også høre radio, og trods al den her hype, så har man faktisk kunnet det i rigtig mange år. Karin Høgh, jeg kan ikke lade være med at stille sådan et lidt sjovt spørgsmål til dig. Du er podcastkonsulent, du har din egen podcast, der hedder Soloprenørcast, og du sidder med eget firma, der hedder Podkonsol. Du har været med i rigtig mange år i det her. Hvornår kom den første podcast egentlig?
Sådan helt nørdet, så var det Dave Weiner, der i 2001, tror jeg det var, lagde en lydfil ud i deres S-feed. Det var en eller anden musikfil, han lagde ud. Bare for at prøve at se, om det kunne lade sig gøre at publicere lyd på samme måde, som man gjorde dengang med blogs. Mange tror jo, at podcast er kommet ud af radio, og de tror også, det er noget, Apple har opfundet ind i iTunes og sådan noget, men sådan er det faktisk ikke. Det er noget, der er opstået, fordi bloggere fandt ud af, at hvis vi kan få vores tekstfiler og vores artikler ud igennem de her RSS-reader, som vi brugte engang, så kan vi vel også gøre det samme med lydfiler. Og nu skal vi tænke på, at vi er helt tilbage der i nullerne, hvor det var før iPhones. Det var før Android-telefoner. Der var vist nok nogle Nokia-telefoner dengang, som man...
Der var nogle dødsmarte Nokia-telefoner dengang, kan jeg huske.
De kunne faktisk en lille bit smule af det her, ikke også? Og det var før Facebook, det var før Twitter. Alt det der var der ikke dengang. Men vi havde internettet, og vi havde server, hvor vi kunne lægge hjemmesider, og altså også blogs ud. Og fantastisk var det, da vi også kunne lægge vores lydfiler ud. Og så opstod der faktisk det her nye medie, som betød, at vi kunne lave radio. Og nu sidder jeg der med gåseøjnefingrene, ikke? Fordi det er ikke radio. Det er lydfiler, som folk kan sidde og lave hvor som helst og publicere på nettet.
Det lyder vel ret meget som radio, hvis man skal være en lille smule egoistisk. Ja, men... Hvis jeg hører det ned, så er det det samme.
Ja, men det er det ikke, fordi... Podcast bliver publiceret med det her RSS-feed, som gør, at hver gang der er en ny episode, så kommer det til at stå som et item inde i den her XML-fil, som man lægger op på nettet. Og det er her, det bliver rigtig interessant, fordi der er to spændende ting i det. Det er, at det er jo dig, der ejer den her XML-fil. Jeg ejer XML-filen, jeg ejer RSS-feedet for min podcast, og der er ikke nogen andre, der kan tage den fra mig. Og det indhold, der står i den her XML-fil, som jo i virkeligheden bare er en masse tekst, ligesom hvis man går ind bag ved en hjemmeside og ser HTML-koderne, det er lidt det samme. Der er der en masse tags, som linker til noget. Her er der et billede, her er der en lydfil, her er der alt muligt. Det er lidt det samme i et RSS-feed. Du kan se i tekstfilen, hvad er der i den her. Og det, der er i den tekstfil, det er det, som jeg har bestemt, der skal være.
Du har kontrol over det. Jeg er nødt til at lige spørge dig, hvordan kom du ind i alt det her med podcast? Hvorfor begyndte du på det?
Jeg har da lavet radio, men det der moderne internet, synes jeg virkelig, altså hvis det kunne bruges det her til, at alle kunne lave radio, så jeg tror, det var min egen passion for det med dels at have sit eget medie, som man jo havde med blogs, og det med at lave lyd og lave radio og have sit eget medie i lyd. Det, jeg tror, det var det, jeg tændte på. Og så jeg dengang, jeg gik på IT-universitetet, det var tilbage i 05, der så jeg, hvordan at folk sprang jo op af alle huller og lavede medier, som aldrig, tror jeg, var opstået, hvis ikke det var, at podcast havde været der.
Det, der så er sket nu, det er, nu vi så kommet ind i en tid, hvor man siger podcast hele tiden.
Yeah.
Og de sidste to år har det været helt op at køre over det her. Så det er blevet noget, sådan noget moderne noget, og det er så også blevet noget, man vil tjene penge på. Yeah. Og vi har så det her firma, der hedder Podimo, som er kommet ud og har sagt, at nu skal man ligesom kommercialisere det her rigtig for alvor. Og de henvender sig faktisk også til dig på et tidspunkt og siger, har du ikke lyst til at få din podcast ud hos dem? Hvad tænker du, da de kommer med det tilbud?
Jamen, for det første kan de jo bare hente mit RSS-feed, og så hente den ind, ligesom så mange andre apps gør. Altså, jeg bruger selv Overcast, men Apple Podcast, som er den mest brugte, det kan man jo bare gøre. Mit RSS-feed er jo sådan set åbent tilgængeligt. Men i det øjeblik, at man siger, at man vil lave Netflix for podcast, og vi begynder at tage penge fra nogle af brugerne i hvert fald, man vil begynde at lave nogle programmer, som for det første, per min definition, ikke nødvendigvis er podcast. Jeg ved ikke, om de eksklusive podcasts, der ligger i Podimo, overhovedet har et RSS-feed, og hvis de har det, hvorfor har de det så? Fordi hvad skal de bruge det til? Du kan ikke tage deres RSS-feed og tage over i Overcast og abonnere på dem, for de ligger bag ved en betalingsmur. Der er så mange ting ved den måde, som man gør det på, og der er også nogle, og jeg ved jo ikke, hvad det ender med, at de vil gøre. Jeg ved, hvordan det ser ud i dag. Det ser meget flot og fint ud, men der er andre eksempler på, for eksempel Luminary, som, hvor du, når du går ind og signer dig op i deres app, for det skal man jo, man skal jo signe op, også hos Podimo, der skal du simpelthen godkende cookies, og det synes jeg er helt uhørt. Det er netop det, man ikke skal, fordi RSS-feedet, sådan som det er, sådan som jeg lægger det op på nettet, så kræver jeg ikke, at mine lyttere på nogen måde signer sig op, accepterer cookies eller gør noget som helst andet, så jeg kan følge dem, stalke dem videre ud i Google og andre steder. De må bare lytte, og det har jeg det fint med. Jeg skal ikke... Men det er ligesom om, når der er nogen som Podimo og sådan nogen, der prøver at gå ind og overtage min relation til mine lyttere, går ind og piller ved ophavsretten af det, jeg laver. Det er også det, der er et issue her, ikke? Altså, hvis er så de her udsendelser, vi laver. Når nogen begynder at gå ind og pille ved det, så kan det måske godt være, at nogen, der ikke har den samme historie, altså gamle fundamentalistiske dinosaurholdning, som jeg har til RSS-feedet. Men den deler jeg faktisk, den holdning, med rigtig mange andre. Ja. At vi skal passe på, at det her medie ikke bliver kuppet af nogen andre.
Og det, der i hvert fald sker, altså grunden til, at man kan sige, at de prøver på, altså det, som Podimo siger, de siger jo, at de gerne vil lære lytterne at kende, så de kan tilbyde noget ordentligt kurateret indhold, som er specielt til dem.
Ligesom Netflix og sådan noget.
Ja.
Så du får tilbudt de serier, som ligner dem, du lige har lyttet til og sådan noget.
Og så leverer du en masse data i systemet også, som man pludselig får adgang til. Altså, du, sådan bare lige for at fortælle den helt fra toppen af, så når du sidder med dine podcaster hjemme, så kan du ikke sidde og se, hvor meget de har lyttet, eller sådan noget. Du kan ikke se, hvem de er. Du kan ikke se, hvor de har været henne. Og ved at man propper en podcast ind i en app nu, og har de her ting at registrere folk, så har man pludselig muligheden for at lave, skal man sige, god, seriøs overvågningskapitalisme på folk.
Jeg vil sige, så er det nogle andre, der kan overvåge. Fordi selvfølgelig kan jeg kan se alt efter, hvad jeg betaler for i den host og den service, jeg bruger til at publicere mit RSS-feed, for jeg sidder altså ikke og skriver det i hånden. Så der kan jeg så se, hvilke devices de lytter på. Altså, jeg får en hel masse data, ligesom man kan i Google Analytics med hjemmesider og sådan noget. Ikke? Men jeg kan ikke, se, hvem de er. Jeg aner det ikke. Den relation, den skal jeg sørge mig selv ud at skabe. Og når jeg har skabt den, så kunne jeg ikke drømme om at give den til nogle andre, Podimo eller Luminary eller Spotify eller nogen som helst andre. Den relation vil jeg gerne selv have. Og bruge til det, som giver mest gavn for mine lyttere og for mig selv.
Det her, altså, hvordan tror du fremtiden ser ud inden for det her område? Altså, fordi umiddelbart, så, som du selv lige nævnte, så du har sådan nærmest dinosauragtig indstilling til det her med at sige, at det her RSS-feed, det er godt, og det er sådan, man skal gøre det, og det er den rigtige måde, hvor man ikke går ind og misbruger folks data. Men tror du ikke, at det bliver den anden model, som det er den folk, de bruger nu?
Det hører jeg tit, og der er tit nogen, der siger til mig, Karin, altså det kommer, glem det og sådan noget, fordi nu er verden helt anderledes og sådan noget, men jeg kan ikke se nogen grund til at ændre på RSS-feedet som publiceringsform for podcast, og som den oprindelige, at det så kommer ud af alle mulige andre steder, det er fint nok, men det er der, det starter, det vil det blive ved med at gøre. Der er ikke nogen af dem, som jeg relaterer mig til ude i den her branche, som har noget behov for at ændre på det. Jeg kan ikke se, hvorfor man skulle gøre det. Tværtimod, så synes jeg, at man skal værne om det og sørge for, at det bliver ved med at være det, det er, nemlig det anonymiserede, frie og fuldstændig demokratiske medie, som alle kan sidde og lave for meget få penge, uden at absolut skulle gøre sig gode venner med nogen, der har en app.
Og så er det virkelig en samme model, som man kan sige, det er FM, som vi jo stadigvæk sender en lille smule på her, som i virkeligheden har det, der kan man heller ikke sidde og se direkte ned i, hvem der egentlig lytter med. Hvis nu det der Podimo ganske kort her til sidst, det bliver en kæmpe succes, og alle de her podcaster, de bliver sindssygt rige og berømte, og det simpelthen tager hele området. Skal du så med på vognen alligevel?
Det er da ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg skal.
Mange tak til Karin Høgh, som er podcastkonsulent, ejer af Pod Consult, og har sin egen podcast, der hedder Soloprenørcast. This is a test. For the next 60 seconds, the station will conduct a test of the emergency.
emergency broadcast system. This is how you taste.
Du er stadig igen i aflyttet på Radio 24/7. Måske lytter du på det helt anonyme FM. Det vil sige, at der ikke er nogen af os, der aner, hvem du er for en, eller mindre anonym via en app på din telefon, eller på Podimo, eller for den sags skyld Spotify. Fordi så bliver du, og så bliver du altså faktisk overvåget og tracket af firmaet bag. Måske sælger de ovenikøbet dine data, og det er måske ikke nogen god idé, selvom det ikke sådan direkte kan mærkes, når du bare sidder derhjemme og lytter til et eller andet. Velkommen til Tobias Liebestrau, som er postdoc ved Institut for Statskundskab og forfatter til en kronik i Berlingske i sidste uge. Den hedder Dødskysse fra Silicon Valley, hedder den, som er det jo meget dramatisk titel, du har der. Og netop når du siger Silicon Valley, hvad mener du så med dødskys?
Jamen, det er måske sat lidt på spidsen, det her med dødskys. Men de virksomheder, jeg nævner i kronikken, er Apple, Facebook, Amazon, Google, det vil sige de fire store, vi ofte omtaler som de her tech-giganter.
GAFA,
lige præcis. Ja. Og den måde, de er med til at, hvad kan man sige, stikke snablen helt ind i vores privatliv gennem forskellige digitale devices. Og grunden til, at skrive kronikken er, at det for nylig blev afsløret, at Facebook har lavet forskellige mennesker lytte med, helt ind i vores intimsfære på nogle af de samtaler, der er blevet optaget gennem Facebook. Og det samme har gjort sig gældende for Alexa, det vil sige Amazons device og Google Home og Siri i Apple-regi. Hen for det sidste halve års tid er det blevet afsløret, at der har siddet ansatte i de virksomheder og har fået lov til at lytte med på vores intime og fortrolige samtaler. Og det gør de jo, fordi det er en del af det grundlag, der er med til at sikre deres fortsatte udvikling af kunstig intelligens og hjælper dem med at kunne bestemme alt fra sprog over ansigtsgenkendelse og humør osv., så de siger, de jo kan tilbyde os en bedre service i sidste ende.
Jeg synes jo, det er interessant, hvad det var. Jeg troede faktisk i min naivitet, at det der med, at der skulle sidde nogle mennesker og lytte til det her, det var håbløst gammeldags, og det var man holdt op med for utrolig længe siden. Og nu var det hele noget med at sidde netop og træne noget superintelligent kunstig dibidut til at gøre det her automatisk. Var det ikke også en overraskelse for dig, at der faktisk sad nogen og lyttede til det konkret og skriver det ud?
Jo, det var det sådan set, men da jeg så ligesom læste lidt mere om det og fandt ud af, at de jo gør det i høj grad for at kvalitetssikre, at der givetvis sidder en eller anden form for kunstig intelligens og kører det igennem første gang, og så sidder der nogle mennesker og lytter til det for at sikre sig, at den her kunstig intelligens gør det rigtigt og for at optimere brugen af den, for simpelthen at gøre den bedre, og det er jo også det, der gør dem i stand til at levere argumentet om, at grunden til, at vi gør det her, er faktisk for at tilbyde dig en bedre service i sidste ende, at det er for, at vores kunstig intelligens kan blive endnu bedre.
Ja, men samtidig så kan man jo så ikke lade være med i hvert fald som almindelig bruger ud i den anden ende at tænke. Det vil jeg så sige, at der sidder en mikrofon og lytter med.
Det vil det. Og det er jo ligesom et vilkår, når man køber de her devices. Og det gælder jo også vores smartphones, og det gælder jo i høj grad med det her tingens internet, hvor det handler om, at der skal flere og flere sensorer, mikrofoner, alle mulige ting, der på en eller anden måde kortlægger vores liv, for at tingene kan blive nemmere for os. Det er i hvert fald som regel salgsargumentet. Og det er jo hvad end det er hjemme hos os selv med de her smart homes, eller det gælder jo også på byplan, at man kan snakke om smarte byer. Så der, det sker både for individer, og det sker på sådan et større, mere makroplan.
Det, hvad med dig selv? Er du sådan en, hvad med dit forhold til ny teknologi? Hvad har du stående derhjemme? Har du også sådan en Google Home eller noget?
Nej,
Siri?
Det har jeg ikke. Men det kunne jeg måske godt have haft. Det er sådan set ikke noget, jeg måske tænker over hele tiden og altid og hver dag. Jeg har et eller andet forhold til det, en eller anden viden om det, så jeg forholder mig til det, jeg vælger nogle ting fra. Men nej, der er der behov for, og det gælder sådan set også for mig selv, at have en større opmærksomhed på det her, og på, hvad er det for nogle devices, jeg tager med ind i mit hjem, hvad er det for nogle teknologier, hvad er det for nogle apps, jeg downloader, hvad er det, jeg bruger, hvorfor er det, jeg gør det, hvad er det, jeg får ud af at bruge dem, kontra hvad er det, jeg leverer tilbage til de her virksomheder, der står bag. Og man kan sige, for at nå derhen, hvor der kommer den opmærksomhed, er der nok behov for, synes jeg, et skift i debatten, så vi får en højere grad af fokus på teknologiforståelse hos den enkelte borger, hos det enkelte individ, at det er fint at snakke om politisk regulering og etisk adfærd hos de her tech-giganter. Det er den ene side af mønten, og den er absolut nødvendig, og det er påkrævet, at vi bliver ved med det. Men det er jo også nødvendigt, at vi på en eller anden måde gør folk i stand til at træffe de her valg, og vi er med til at muliggøre oplyste valg, som den enkelte borger, den enkelte forbruger kan træffe. Og det kan man jo for eksempel gøre ved at øge den generelle teknologiforståelse allerede fra folkeskolen, og i det hele taget fra statslig side være med til at skubbe på og skabe information og fokus på det her.
Men i sidste instans er det sådan set vores eget valg, om vi vil have den her mikrofon stående derhjemme, eller i hvert fald er det stadigvæk et forbrugervalg, man har. Jeg mener faktisk, at jeg er kommet til her i programmet. Jeg ved ikke, om nogen har fulgt mit råd på det tidspunkt, og opfordrer folk til at tilbagelevere deres Alexa-devices, eller deres Amazon Echo, fordi at de jo altså har indbygget en aflytning, som man ikke har sagt ja til i sin tid. Men det er jo generelt, altså det her med hvem, det du er lidt inde på her, det er, hvis ansvar er det at sikre os imod de her ting.
Ja, og det er klart, at vi har et valg, og der er også en grad af personlig ansvar i det her. Vi er jo selv med til at føde data ind i de her virksomheder, og derved egentlig kun øge deres økonomiske og politiske magt. Så det er klart, at det skal man da overveje, når man bruger de her devices, når man downloader de her apps, når man bruger Gmail, når man bruger Facebook. Det betyder ikke, at man per se ikke skal gøre det. Man bliver bare nødt til at overveje det og have konsekvenserne med inde i de tanker, man nu gør sig omkring det, og når man sådan forholder sig for og imod. Men jeg tror sådan set også, at vi på en eller anden måde skal sætte os lidt ud over de her sådan skarpe dikotomier mellem det politiske og det private. Altså enten så skal vi have politisk regulering, eller også så skal vi ændre den private adfærd. At vi skal nok sige, at de to ting står ikke i modsætning til hinanden. Der er behov for begge dele, og jeg synes, at vi er nået dertil. Klimakampen, klimaområdet er et meget godt eksempel at sammenligne tech-området med, fordi det er noget mere moden debat. At det er sådan, vi har haft det samme store skel, hvor vi har sagt, enten så tror man på klimaforandringer, eller også så gjorde man ikke. Vi er lidt ved at se det samme i tech-verdenen. Nu enten så hader man tech-giganterne, og det gør de fleste af os, eller vi har et eller andet forhold til dem som værende onde, eller også så holder man virkelig af teknologiudviklingen og synes, at det er den, der skal drive samfundet frem. Og så har man kigget på, skal vi have politisk regulering, eller skal vi have private incitamenter for enten at modgå klimaudviklingen, eller for ligesom at styre de her teknologier. Og måske tech-debatten kan lære noget af klimaet, hvor det lader til, at vi er nået til et punkt, hvor man faktisk har accepteret, at der er behov for begge dele, og vi er lidt ud over den der skyttegravskrig mellem politisk regulering og privat ansvar. Man faktisk siger, at begge dele er nødvendigt, begge dele går hånd i hånd. Vi behøver ikke at have den her meget sådan modsætningsfyldte debat.
Kan man sige, at data er det nye, eller data og data opsamlet, det er det nye CO2?
I et eller andet omfang kan man i hvert fald godt, og jeg synes godt, at man kan sige, at det er jo de to dagsordner, som både sådan globalt, nationalt, virkelig, virkelig fylder noget. Det er det, som kommer til at ændre vores verden fundamentalt den næste årrække, måske de næste 100 år frem. Det er virkelig det, der kommer til at være grundlaget for mange af de store forandringer, vi ser. Og derfor er det også nødvendigt at tænke ud over de her meget binære, hårde kategorier mellem det gode og det onde, det politiske og det private, og måske blive lidt mere, få lidt mere fokus på det specifikke, det kontekstuelle. Sige, den her device, har jeg brug for den? Har jeg brug for, at jeg kan få et nummer fra Spotify og en vejrudsigt kontra de data, jeg leverer. Har jeg lyst til det? Er det godt for mig? Så kan man tage en anden device, man kan tage en anden app og lave den samme overvejelse. Men det er klart, at for at kunne lave den overvejelse på et oplyst grundlag, har man selvfølgelig behov for en eller anden grad af grundlæggende forståelse af, hvordan de her devices virker.
Man kunne sige, at måske forståelsen måske ligger netop i det der med, at man begynder at se, at alle de data, der slipper ud i virkeligheden, er en slags CO2, fordi du ikke kontroller over dem.
Ja, det kunne være et billede. Altså, der er mange, der snakker om det som olie eller som. Altså, som andre ting, jamen, altså, man kan godt se det også, der er også nogen, der snakker om dataforurening, altså, og hvad gør vi ved alle de data, vi har hældt ud på internettet, som der ikke er nogen, der rigtig ved, hvad er, hvor de er, hvad, alt det dataaffald, der simpelthen ligger. Så ja, på mange måder kunne man nok godt begynde at kigge lidt nærmere på at se, hvad der er overlap mellem de to debatter, og måske se til debatten, lære noget af den, synes jeg, lidt mere modne klimadebat.
Ja, hvis vi lige Rasmus Malm, så kan du få lov til at være Greta Thunberg her i den her sammenhæng. Du har en kommentar.
Det er fornemt. Jeg tænker, at vi kommer med noget mindre abstrakt. Jeg har boet i Frankrig, og der brugte jeg Google Translate meget. Og der kan man også hjælpe Google Translate, fordi det også er en kunstig intelligens, og den skal altså trænes op af brugerne. Og der kan man så sidde og sige, at det er rigtig oversættelse, det er en forkert oversættelse. Og der var det så en dag, at jeg pludselig så jeg en tekst, som i virkeligheden bare var en chat imellem to personer, hvor den ene slår op med den anden. Og så siger jeg, okay, de bruger altså andre brugeres tekster til det her. Det er ikke noget, de har været ude her i høste hos medier. Og der var også nogen, som havde nogle netbankinformationer og den slags. Og det er jo lidt det, hvor vi skal sige, selvfølgelig skal borgerne lade være med at uploade de her ting, men der er også et eller andet sted et krav om, at man har en vis oplysning, som Tobias også siger.
Ja. Tobias, du skriver i din kronik, der skriver du, det er i dag umuligt at vælge digitalisering fra, men der er behov for en diskussion af relationen mellem behov for politisk regulering og de individuelle valg, som vi alle sammen træffer angående vores brug af digitale devices. Krav om politisk regulering af og etisk adfærd for tech-giganterne står ikke i modsætning til, at vi som forbrugere har både et valg og et ansvar. Men som du selv er inde på lige i starten af det her citat, er det egentlig, altså der er jo rigtig mange ting, hvor vi ikke længere kan vælge. Altså fordi vi hænger på, at vi skal bruge vores telefoner til en række ting. Vi skal have, hvad hedder det nu, den seneste, som vi også kommer tilbage til senere, det er, vi skal have vores sundhedskort ind på vores telefoner måske. Vi skal bruge det i forhold til det offentlige, vi skal bruge nemlig det, vi skal gøre alle de her sager konstant. Kan vi vælge det herfra?
Ikke som det ser ud lige nu, og jeg tror da heller ikke, vi kommer til det på sigt, og jeg er da sådan set også den opfattelse af teknologiudviklingen, og gør rigtig mange gode ting. Det handler om, hvordan vi bruger den, og vi har et eller andet reflekteret forhold til det. Og så er det klart, der er en masse ting med teknologi og teknologiudvikling, vi aldrig ville kunne forudsige. Der er altid afledte effekter, som vi ikke kan regulere, som vi ikke kan styre. Men nej, altså jeg tror ikke, at vi kan vælge det fra som sådan i dag i vores daglige liv. Det er i hvert fald enormt svært, men jeg tror egentlig heller ikke sådan set, at det er ønskeligt. Vi bliver bare nødt til at være mere bevidste om vores brug af teknologi.
Ja, jeg tænker nogle gange på, at et bud på det her kunne være at sige, at man måske skulle indføre fra politisk side, at man også havde nogle analogrettigheder. Det vil sige, at man skulle have mulighed for at sige, hvis jeg ikke vil være med i det her, så kan jeg faktisk skifte ud. Altså jeg tror, det er et fortal, men det ville være rart, hvis det stadigvæk kørte derude.
Jamen, på nogle områder kunne man da i hvert fald godt gøre det. Altså, det er klart, at der er muligvis nogle steder i det offentlige i dag, som er så gennemdigitaliseret, at det kan være svært. Og det kan også være, at vi vinder så meget med det, at man laver en eller anden form for kalkyler og siger, det vil simpelthen koste for meget, hvis der er en promille, som har lyst til at melde sig ud af det her, og det er ikke gavnligt for samfundet, for fællesskabet som sådan, og derfor så bliver man nødt til at være underlagt. Det er jo sådan, trods alt sådan, vores samfund fungerer, at man... Der er nogle ting, vi er underlagt, fordi vi samtidig modtager en masse ting. Men selvfølgelig i et eller andet omfang på nogle områder kan det godt være, at det er nødvendigt også at kigge på, at man skal have mulighed for at sige nej tak til digitaliseringen.
Jeg vil personligt gerne have det sådan, at jeg bliver over en vis alder og synes, det måske er træls at sidde tast på et tastatur eller fedt rundt med en eller anden touchskærm. Så kunne det være meget rart at sige, at man måske fik mulighed for at lægge den fra sig. Hvis du nu skulle komme med et godt råd til dem, der sidder ude og lytter derude. Altså, hvordan skal de gebærde sig i forhold til det her?
Jamen, de skal bare hive alle deres stik ud af væggen. Nej, det skal man ikke. Men man kan i hvert fald begynde at overveje, hvad det er for nogle devices, man har stående derhjemme. Hvad det er for nogle ting, man downloader til sin telefon, og så overveje, hvad får jeg egentlig ud af det her? Hvad er det faktisk, jeg bruger det til? Er der noget af det, som jeg selv kunne gøre i forhold til de her smarte devices især? Altså er der en anden måde at sætte et nummer på Spotify på, eller bruge en anden musiktjeneste? Eller, altså hvor ligger det smarte i de her devices? Hvad er det for en added value, de giver til ens liv? Så vi ligesom får tænkt den her convenience sammen med, hvad er det egentlig, det potentielt koster for mig at bruge de her devices på længere sigt.
Ja, netop. Altså, hvis du tager Spotify, så kan man sige, at når du gør det, så udleder du i virkeligheden data CO2 samtidig med, at du sidder og hører på musik, og måske var det nemmere bare at starte for anlægget i virkeligheden, når du sidder derhjemme. Så jeg tænker bare på, her mod slutningen, der er du et af de steder, hvor der i hvert fald er sket en masse ting omkring det her med det digitale. Bruger du nogensinde kontanter?
Det er sjældent. Det hænder, men det er sjældent, og det er sjældent noget, jeg sådan, ligesom så gør bevidst. Så er det, fordi jeg har fået nogen, eller der er nogen, der har skyldt mig nogle penge, og så fungerer MobilePay ikke lige, og så får jeg dem kontant. Men nej, det er yderst sjældent.
Ja, det er der altså stadigvæk, men der er stadigvæk nogen, der gør det. Og for nogen tid siden, der talte jeg med Hans-Jørgen Bonningsen, som er tidligere operativchef for PET, og i dag så er han ganske almindelig pensionist, og han havde haft en oplevelse med sin bank og noget med kontanter. Hør bare her. Hans-Jørgen Bonningsen, du har haft en oplevelse med kontanter her på det sidste, hvor du har været inde i din bank, fordi du skulle bruge nogle penge til en følelsesgave. Og så skete der noget, du ikke havde regnet med.
Ja, det gjorde det i allerhøjeste grad. For det første blev jeg næsten bebrejdet, at jeg ikke bestilte pengene. Jeg har været kunde i den bank i hvert fald 46 år. De kender mig ud af hende, de kender mine personlige forhold, de kender der også mine økonomiske forhold. Men okay, det må jeg så acceptere. Men dernæst blev jeg så afkrævet billedlegitimation. Og jeg ved, at jeg for lang tid siden, godt nok under protest, har overleveret min billedlegitimation, så den burde i hvert fald være det sted, og burde formentlig også dukke op på skærmen, hvis man er med på noderne. Men det var ikke nok. Punktum blev så, at jeg til lige med også skulle afkræves en forklaring om, hvad jeg skulle bruge pengene til. Og der havde jeg faktisk, jeg blev virkelig altereret og havde lyst til at sige, at de skulle bruges til prostitution og køb af kokain, men det lovlydige menneske, som jeg er, ja, der måtte jeg fortælle, at det var gaver. Så fortalte pågældende kasserer mig, jeg vil ikke bebrejde hende, for det er formentlig instrukser, hun har, at om jeg har tid til at lige gå en tur i byen, for det jeg kunne ikke få udbetalt pengene lige med det samme. Og der må jeg nok erkende, at der følte jeg mig virkelig, virkelig på en eller anden måde mistænkt, og jeg gik så en tur i byen og kom så tilbage. Og heldigvis så fik jeg mine penge uden problemer. Men set i forhold til de skandaler, man har set bankerne have udført og været delagtige. Tænk på for eksempel Britta Nielsen, som har svindet sig til over 118 millioner kroner. Hun var lønmodtager. Og prøv at se på, hvilke beløb de har overført til Sydafrika og andre steder, og formentlig uden at stille de samme spørgsmål, som de har stillet mig. Så må jeg nok erkende, jeg havde forventet, at man er tilrettelægge sine sikkerhedsprocedurer på en anden måde. For eksempel, at man gik ind og foretog en risiko- og sikkerhedsvurdering i forhold til den person, man stod overfor. Og det ville da være rimelig nemt, de kendte mig i så lang tid, som jeg fortalte, og finde ud af, at jeg er faktisk meget lovlydig. Jeg har orden i min økonomi, jeg har orden i mine personlige forhold, og jeg kunne da ønske, at man på lignende måde havde anvendt den form for for, ja, så at sige, sikkerheds, ja, næsten absurd teater i forhold til dem, som har gjort sig fortjent til det. Og jeg mente faktisk ikke, at jeg har gjort mig fortjent til det.
Det, du skulle, det var, at du hævede 8.000 kroner til en gave, og dem fik du simpelthen med dig i kontanter, i 1.000 kroner.
Nej, ikke i 1.000 kroner, for det, dem bryder man faktisk ikke om, for det at hver eneste gang, man skal hen og veksle en 1.000 kroner, så kigger de også mistænksomt på dig og tror faktisk, at du pusser eller den stil. Så jeg vil helst have dem i mindre beløb for ikke at påkalde mig yderligere opmærksomhed, for den synes jeg faktisk, at jeg har fået rigeligt af i min bank den pågældende dag.
Du har nogle, altså der er meget at snakke om i øjeblikket, at man måske skal gå over til det her kontantfri samfund, eller kontantløs samfund, afhængig af, hvordan man ligesom ser det. Hvordan tror du, det kommer til at påvirke vores sådan almindelige liv og samfundets stabilitet i almindelighed?
Altså for mig vil det være et eklatant tab af frihed. Jeg synes, at en af de sidste bastioner, vi har tilbage, det er faktisk kontanter, hvor man jo trods alt frit og uden at man føler sig genkontrolleret, kan gå ud og bruge den til gave eller bruge den til indkøb. I det øjeblik, at det bliver kontantløs, jamen der er vi jo fuldstændig totalt gennemsigtige. Der kan de kontrollere os ned på ja, whisky- eller rødvinsniveau, hvis de har lyst til det. Og det synes jeg faktisk er et tab af frihed, og den personlige frihed spiller en utrolig stor rolle i forhold til mig og mit levende. Det vil være en form for digital diktatur, hvis man kom så vidt, og det håber jeg da i hvert fald, at man ikke gør, at fornuften får lov til at råde, så vi stadigvæk har en vis form for frihed som borger i det land.
Ja, frihed er det bedste guld.
Det er jo lige præcist, som sagt.
Ja. Du har en anden ting, som jeg ved bekymrer dig, det er i kraft af din tidligere rolle inden for PT, også hvor du tænker på samfundsstabilitet, hvis der ikke er nogen kontanter.
Vi kommer jo ikke udenom, og det bliver bekræftet gang på gang af Center for Cybersikkerhed, at vi er under konstant overvågning fra fremmede efterretningstjenester, primært russerne og kineserne, som hele tiden forsøger på at kigge på vores infrastruktur, kigger på vores svagheder og styrker. Og et af de områder, som selvfølgelig har interesse, det er selve elforsyningen. Tænk, hvis de har så meget viden, at de en dag kan trykke på knappen, når elforsyningen den forsvinder, og forsvinder gennem en længere periode. Hvad så? Hvordan skal vi så forholde os med hensyn til indkøb af daglige fornødenheder? Og der ved jeg faktisk fra folkemødet, hvor jeg deltog i en paneldebat, at Nationalbanken står meget usikker over for, at de har forskellige kontakter til bankerne, men har ingen konkrete svar på, hvordan man skal forholde sig der. Coop var også til stede, altså den store supermarkedkæde. Og de vidste jo heller ikke i princippet, hvordan man skulle forholde sig. Skulle man tilbage til de gamle købmagerbøger, eller hvad skulle man? Og her er jo et eklatant mulighed for at underminere det danske samfund i en spændt situation. Det synes jeg også er værd at være opmærksom på. Og så vil jeg sige, så er det også nogen, der påstår, jamen, og bruger det som argument i forhold til det pengeløse samfund, at det vil medvirke til mindre kriminalitet. Hør nu efter her, det vil medvirke til forøgelse af den personfarlige kriminalitet. For hvor befinder vores værdier sig henne der? De befinder sig op i hovedet på det enkelte menneske. Det vil sige, at du skal tvinge dem ud af hovedet på den, pinkoder og alt den slags ting. Og det er så ensbetydende med, at den personfarlige kriminalitet faktisk vil være stigende. Og vi ser jo også i øjeblikket, efter man har oprettet det nye center i Rigspolitichefen, som beskæftiger sig med IT-relateret økonomisk kriminalitet, at de faktisk siden december måned til i dag har haft over 12.000 anmeldelser. Så den tror jeg ikke på, at det argument holder med hensyn til, at vi får mindre kriminalitet. Tværtimod, vi vil få forøget kriminalitet.
Det var altså Hans Jørgen Bonnichsen, der fortalte om, hvorfor det elektroniske i hvert fald gør os måske mere sårbare. Jeg spekulerer lidt på Tobias Liebestrau, postdoc ved Institut for Statskundskab. Hvis du sådan kigger ud over samfundet i dag, hvor sårbare er vi så nu? Altså, det er jo sådan, jeg ved, det er sådan meget bred en, men altså...
Jamen, vi er da enormt sårbare, fordi det danske samfund er så digitaliseret, som det er, og er et af verdens mest gennemdigitaliserede samfund, og man i det, man ligesom udrullede digitaliseringen, tænkte mere, hvad skal vi bruge det her til, mindre end man tænkte sikkerhed, så vi er da absolut sårbare.
Ja. John Foley, du er sikkerhedsekspert og rådgiver i det, der hedder CoPits. Hvor sårbare er vi overfor, hvis man siger, hvis der skulle være nogen, der bestemmer sig til at angribe os via cyber udefra?
Jamen, som Tobias jo så rigtigt siger, så er vi et af, og måske også det mest digitaliserede land i verden, og derfor måske også det mest sårbare. Og hvis man kigger på FN's rapport over, skal vi sige, de forskellige landes evne til at modstå angreb og være god til at forsvare sig, der ligger Danmark langt nede i rækken der, og ikke engang blandt de 10 bedste, som de øvrige nordiske lande gør. Så vi bør egentlig koncentrere os meget mere om at forsvare os og være gode til det, i stedet for at bruge alle pengene på angrebsvåben.
Nogle af dem, som jeg synes, det er godt, vi har fået nogle angrebsvåben, og som også kan fortælle lidt om, hvad vi skal bruge dem til, det er vores forsvarsminister, Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Vi kan lige høre, hvad hun siger om cyberkrig.
Jeg vil i hvert fald ikke afvise, at man kommer til at se den type af konflikter i fremtiden, fordi man kan gøre så utrolig meget skade på et samfund ved at ramme dem på den kritiske infrastruktur, altså ved cyberangreb, hvor et modsvar nødvendigvis kan være at bruge mere konventionelle våben. Så vi kommer til at se helt nye typer af konflikter, og som også kræver, at vi er i stand til at kombinere de forskellige våben, vi har i værktøjskassen. Og der er cyber et af dem, og de traditionelle er nogle andre.
Det her, det var altså forsvarsminister Trine Bramsen, der godt kunne se, at Danmark kunne finde på at angribe med cyber i cyberspace, og klippet, det var fra DR.dk. Her i telefonen, der er fat i Henrik Palbo, som er kaptajnløjtnant. Du er også kaldt SOC, International Sikkerhed og Folkeret, og du har noget med cyberspace-operationer fra Forsvarsakademiet. Det er en lang titel. Du sidder i Bruxelles lige nu, og du har i hvert fald været kraftigt involveret af den her verdens fem fælles doktrin for militære cyberspace-operationer, som lige er udkommet her for nylig. Hvad skal Danmark bruge sådan en doktrin til?
Jamen, Danmark skal bruge en sådan doktrin, ligesom de andre værn har doktriner for, hvordan de kæmper i deres domæner, altså i landdomæner, de maritime domæner og luftdomæner. Jamen, så er der også brug for en doktrin, der fortæller, hvordan man skal anvende den kapacitet til at føre kamp i cyberspace, som skal være fuldt operativ her med udgangen af i år.
Vi har lige så sagt cyber her, det her program rigtig mange gange. Hvordan definerer man inde i militæret, hvordan definerer man cyberspace?
Altså, måden vi har defineret det på, det er ved at sige, at det er simpelthen alle computere, for nu bare at sige det lidt flat, alle computere, hvor de indsidder, om det er en telefon, eller det er en bil, eller hvorhenne, så det er simpelthen alle de computere, der er forbundet, og det er både internettet, men også dem, der er i lokale netværk, som ikke nødvendigvis er forbundet til internettet, og computere, der er standalone, om man så må sige. Så det er al den digitale teknologi, som vi faktisk omgiver os med, som vi tager til at være en del af cyberspace.
Normalt så i militæret, så er I jo kendt for, at I bruger tanks og geværer og fly og skibe og kanoner og alle sådan nogle ting der. Hvilke våben benytter man sig af inden for cyberspace i dag?
Jamen, det kan for eksempel være en stykke kode, som man udvikler til at kunne gøre nogle bestemte ting. Noget kode, som man så får ind på modstanderens datasystem, så løser modstanderens system lige pludselig kan noget andet, end hvad der var tilsigtet fra deres side. Altså lige pludselig kan man måske få modstanderens system til at sende data tilbage til os, så vi kan bruge det til at indhente oplysninger, eller vi kan måske få modstanderens computer til at gå i stykker og holde op med at virke. Og det kan enten være sådan en kodestum, som man kan sende afsted ved at være internettet, eller læse ind i modstanderens system ved hjælp af en USB-stik. Men det kan også være, at man for eksempel får et program, som modstanderen anvender, til at gøre noget andet ved at give dem en anden version af det program, end den, som de troede, de havde installeret.
Så det er nogle eksempler på nogle af de våben, man kan bruge der. Altså, udover det, så er der også det, der hedder... Altså, nu, vi er jo i militæret her, så der er altså nogle fantastiske forkortelser. Der er OCO og DCO. Hvad er det for noget?
Ja, OCO og DCO, det refererer til offensive cyberspace-operationer og defensive cyberspace-operationer. Og det skal forstås således, at der er forskel på, om vi fortsat opererer på vores egne netværk, eller om vi opererer på et netværk, som vi ikke har autoriseret adgang til. Altså i bund og grund, at vi er på hjemmebane i forsvaret og beskytter os selv, eller er vi på udebane og angriber en modstander i deres del af cyberspace.
Ja, Og så er der lige, så vi fortsætter med de sjove forkortelser, der er en, der hedder EMO, EMO, og noget, der hedder EMS. Hvad er det for noget? EMO er sådan noget, er det ikke det, hvis en teenager, tror jeg nok, oprindeligt i hvert fald sådan i almindelig bred forstand, men hos militæret er det noget andet, EMO og EMS.
Ja, i den militære verden, så står det for elektromagnetiske operationer og det elektromagnetiske spektrum. Det er sådan, i cyberspace, der kan man for eksempel lave noget, som hedder et denial of service angreb, som svarer lidt til, at man for eksempel blokerer for adgangen til, det kunne være en netbank for eksempel. Og man kan også gøre noget tilsvarende, også i det elektromagnetiske spektrum, ved at jamme. Hvis man jammer en VHF-kanal eller en VHF-frekvens, så kan man ikke længere bruge den frekvens til at tale på, og så forstyrrer man jo radiokommunikationen. Og i den digitale verden, jamen, så er denial of service, det gør jo så, hvis vi nu tager et eksempel her med online, altså netbank, jamen så kan du ikke længere logge ind på din netbank og ikke anvende den. Så på den måde, så kan cyberspace lave nogle af de samme ting, som man kan i det elektromagnetiske spektrum. Så der er nogle ligheder, selvom det er forskellige typer af operationer.
Når nu, det her vi lige snakker om, det er OCU og DCU, altså hjemmebanen og udebanen og så videre. Hvem bestemmer, hvornår I ligesom skal trykke på en eller anden knap?
Ja, altså hvis vi taler om den offensive del, og taler om, at vi skal angribe, så er der faktisk ikke forskel på at anvende militærmagt i cyberspace, og så at anvende militærmagt i de andre domæner, land, luft og det maritime domæne. Og det vil sige, at jævnfør grundloven, jamen, så skal der jo ligge en politisk beslutning om, at forsvaret må anvende magt. Så i sidste ende, så skal der jo være en folketingsbeslutning, hvis forsvaret skal ud og anvende magt i cyberspace. Hvis så vi er i en væbnet konflikt mod en modstander, det vil sige, hvis mandatet allerede er givet, jamen så skal det jo selvfølgelig stadig godkendes. Så følger det de normale processer for at udvælge mål osv., som der gælder for, ja, for eksempel når en flyvemaskine skal ud og bombe et eller andet mål et eller andet sted.
Det er de samme regler simpelthen for det?
Det er de samme regler, og det er også den samme folkeret, som finder anvendelse. Danmark har ved ude at sige, at de folkeretlige regler, altså krigens love, finder anvendelse ligegyldigt, om vi angriber med en kampvogn, eller vi angriber igennem cyberspace. Og det betyder for eksempel også noget som distinktion, altså at man gør forskel på civile objekter og militære mål, og også proportionalitet, altså at den skade, man måtte formåle til civile objekter og civile personer, ikke er, jeg tror, det juridisk er noget med overdrevet i forhold til det militære nødvendighed at gennemføre det angreb.
Jeg har John Foley stående her i studiet, som er selvstændig sikkerhedsrådgiver. Han stod og viftede med armen herovre. Du har noget, du gerne vil spørge om.
Jamen, det er jo rigtigt nok, at der er en lov, der siger, at man skal ind over Folketinget og politikerne for at bruge disse våben. Men problemet er jo, at tingene går jo enormt stærkt i cyberspace. Der har man jo slet ikke samme reaktionstid, som man har med de øvrige våben. Og der kan man altså ikke vente til at spørge politikerne, må vi gøre det, der er helt. Der laver man normalt det, der hedder rule of engagement, og det er sådan set mere et ramme inden for, hvilke forsvaret kan anvende disse våben, som i øvrigt er udviklet og bliver udviklet af forsvars efterretningstjeneste, og ikke så meget det traditionelle militær forsvar. Så det skal man lige have i en mente, at man vil give en tilladelse inden for nogle visse rammer, og så skal man så bruge det i den sammenhæng. Så det er ikke sådan, at man skal ind have fat i politikerne og sige, må vi gøre det der helt nu og her, fordi situationen er sådan, så er krigen forbi.
Det var mere en kommentar, det var et spørgsmål, Henrik Palbo. Det er, altså, I har, er det rigtigt, når han som Foley siger her, I har kortere reaktionstid her, end I normalt ville have?
Ja, det har John Foley fuldstændig ret i, og det er også fuldstændig ret i, at der bliver vedtaget nogle rules, altså rules of engagement, som er politisk accepteret. Hvad må man, og hvad må man ikke? Altså, der er lagt grænser for den her beføjelse til at anvende magt, som forsvaret blev givet i en bestemt operation. Ja. Og ja, tingene kan gå stærkt i cyberspace, og det er man selvfølgelig lidt udfordret af, at nogle gange går det måske stærkere, når man kan nå at indhente godkendelser og tilladelser og planer, men så kan man jo så bare ikke gøre noget. Det er jo ikke sådan, at det så betyder, at så handler vi bare, og så spørger vi bagefter. Sådan fungerer det jo trods alt ikke.
Nej, cyber, det er jo, kan man sige, det er jo kendetegnet med, at, at det er et område, hvor alle kan være med. Altså hvis du har, vi har, hvad hedder det, Nordkorea, som har gjort sig kraftig gældende inden for alle det her område og sådan noget. Og så er det andet, der er smart ved, ved cyber, det er, at der er det, man kalder perfect deniability. Det vil sige, at man kan altid komme bagefter og sige, at det var ikke ligesom noget, jeg har gjort, det var nogen andre. Men mindre I kan bevise det, så er det i hvert fald ikke mig. Hvordan ændrer det her fremtidens måde at føre krig på, efter din mening, at man ligesom pludselig har fået cyber ind over på den her måde?
Altså jeg vil sige, i en militær ramme, nu skal vi huske, at det vi taler om her med doktrinen i hvert fald, det er jo, hvordan skal vi anvende det her til at opnå nogle effekter, når forsvaret er ude og engageret i en eller anden operation. Så det har ikke noget at gøre med, for eksempel, hvad man laver i forsvaret, altså efterretningstjeneste, som sådan i forhold til efterretningsvirksomhed og sådan. Så når det om hvordan det ændrer fremtidens krig, det vi skal se, at vi kan her, det er, at vi kan skabe nogle effekter på en anden måde, end vi kunne gøre før. Altså, hvor vi i det danske forsvar før ville smide en bombe fra en flyvemaskine måske, så kan det være, at vi i visse tilfælde kan anvende det her cybervåben til at sige, så angriber vi gennem cyberspace og får den samme effekt, for eksempel at et eller andet ikke virker, men vi gør det uden, at noget springer i luften. Og det er det, der er den helt særlige mulighed her, som cyberspace giver os, at man kan skabe nogle effekter, uden at man har behov for at smide en stor bombe, der eksploderer, eller at nødvendigvis at sende landtropper ind. Så det er den effekt, vi kan se for det danske forsvar i hvert fald.
Ja, ganske kort lige her til sidste. IT-branchen, de har været lidt efter jer, i hvert fald i nogle af de danske medier. De har kritiseret forsvaret for at overhovedet gå ind i det her med angrebscyberkrig. De sammenligner brugen af det med, og det svarer til at bruge masseødelæggelsesvåben, og de mener, at Danmark, vi sætter en helt forkert kurs på den her måde. Kunne vi ikke bare nøjes med at forsvare os og ikke angribe?
Altså, på det spørgsmål, så tror jeg, man kan ligne det lidt med en boksekamp. Hvis man går ind i en boksering, og man kun forsvarer sig, så svarer det lidt til, at man tager paraden op, og så står man bare og tager imod modstanderens slag. Det er meget vanskeligt at vinde en kamp, hvis man ikke på noget tidspunkt må slå igen. Så hvis politikerne beslutter sig for, at forsvaret skal føre kamp mod en identificeret modstander, så er det svært at sige, at vi bare kan nøjes med at forsvare. Så er vi også nødt til at kunne gennemføre nogle offensive operationer.
Mange tak til kaptajn Lolland Henrik Palbo, som er kendt SOC International Sikkerhed og Folkeret, og arbejder med cyberspace-operationer og sidder ude på Forsvarsakademiet. John Foley, du mener herinde, at vi bliver meget mere sårbare over for angreb udefra ved selv at skulle kunne angribe, eller det vil sige at have sådan et cyberangrebsvåben. Det lyder en lille smule underligt. Altså, hvorfor kan vi blive mere forsvar? Hvordan kan vi blive sværere af, at vi kan forsvare os?
Jamen, lige en kommentar til det, der blev sagt lige før, så er det her jo ikke bare begrænset til et taktisk militært våben, når vi er derude i en skal vi sige, relativt begrænset operation. Det, der ville ske i sådan en situation der, det kan jo eskalere og blive til noget strategisk. Og sådan, at den, der skal vi sige, bliver angrebet af os, vil tage det som en legitim måde at få lov til at angribe igen, måske i meget større skala og på strategisk plan, og endda også måske imod vores vitale kritiske infrastruktur som sådan. Så man kan ikke gøre det her, som om det er en del af den militære palet og våben. Det her er faktisk noget strategisk, der kan få betydning for skal vi sige, den danske befolkning, og ikke kun lige gå ud over nogle enkelte styrker, der findes ude omkring i verden. Og det, der vil vi kunne påkalde os i hvert fald opmærksomhed, og også fra en modstanders side en legitimitet til at slå igen. Og det behøver jo ikke at ske proportionalt, tværtimod. Det vil nok ske i meget større skala, end det vi selv gør.
Det, du siger proportionalt, det er jo et evigt problem. Det har været en diskussion omkring det her netop med cyberkrig, at man kunne forestille sig, at altså amerikanerne havde på et tidspunkt haft en doktrin, der hed, at hvis man angreb dem cybermæssigt, så kunne man få et missil i hovedet bagefter. Det, er det sådan noget den stil, du taler om der?
Ja, præcis det. Ikke? Altså, jeg vil ikke lave analogi i forhold til atomvåben, men det var jo, Danmark holdt sig jo uden for det der, at vi ikke ville have atomvåben på vores jord, og det betød jo ikke, at vi ikke ville forsvare os, men vi ville bare ikke ikke i fredstid have lov til at have sådan noget stationeret i Danmark. Og derfor mener jeg også, at vi skal holde os fra at udvikle våben, og hvad der jo sker i øjeblikket. Vi har jo nogle eksempler på, hvor det er gået rigtig galt. Det der med, at Mærsk og den engelske sundhedsvæsen blev angrebet, det skyldes jo faktisk det CIA, altså det amerikanske efterretningstjeneste, der har udviklet de her programmel og virus, som så blev hacket, og så blev brugt i det, der hedder NotPetya, hvis de fleste husker jo nok den situation der. Så hvis vi sidder og laver noget tilsvarende herhjemme, eller udveksler informationer, som man jo gør efterretningsmæssigt, så tror jeg, at vi, skal vi sige, råder os ind i noget, vi burde holde os fra. Og vi skal jo også vide, at det her er jo et våben, som ikke, skal vi sige, er inden for militærets normale rammer. Disse våben udvikles jo af et Center for Cybersikkerhed og Forsvars Efterretningstjeneste, som er andet og mere end militær. Det er jo mere den strategiske del som sådan. Og så der ved vi jo ikke noget om, hvorvidt det og de vil anvende det på en anden måde, end det er tiltænkt her i det små militær del af det.
Hvis man laver noget, så kan man risikere, at det har en hensigt. Og med det, tak til John Foley fra CoPITS, og samtidig så forlader vi verdens fælles doktrin for militære cyberspace-operationer, fordi vi skal have nogle nyheder. Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække. Dagbladet Politikken, de har kigget dybere i teledataskandalesagen, som vi har beskæftiget os med en helt lille gang. Jeg ved, Rasmus Meld var jo også ekstremt optaget af den. De skriver blandt andet i Politikken i dag, at eksempelvis befinder en telemast fra Telia til Nord sig ifølge de oplyste koordinater i østjyske Hornsyld, men mastens adresse fortæller, at den står i vestjyske Vejer Strand, 109 km derfra. Det er skræmmende, at I har fundet så mange store fejl i registreringen af masternes placering, siger teleanalytiker Torben Rune, der jævnligt bruges i retssager som ekspertvidende i teleoplysningerne. Politikken har simpelthen gjort, at de har trukket data om alle telemasters placering ud fra Energistyrelsens såkaldte mastedatabase. Og da de så blandt andet har fundet ud af, det var, at der var nogle oplyste geografiske koordinater, som ikke rigtig passer sammen. I 25 tilfælde der er der over 1 kilometer mellem mastens adresse og koordinaterne. Det her handler om, det er jo de her, også i forhold til en tidligere EU-dom, ulovligt indsamlede teledata indhentet via logningsbekendtgørelsen, som for nylig har vist sig at være ekstremt upræcise, og som derfor har medført op mod 10.000 sager skal tages op igen, når de er blevet brugt den her sammenhæng. Politiet, de bruger de her data som beviser i straffesager. Jeg ved, nu står Rasmus Mal, hvor du står her, tripper, for du vil også gerne sige noget om det her.
Nu er det noget, jeg ved noget om. Nej, tricket er jo, at de her data har hele tiden været ulovlige. Og jeg kunne fortælle dig det her i 2008, fordi der arbejdede jeg selv for teleselskab i deres lobbyistafdeling, hvor vi sad med masterdatabasen, og det har været forkert hele vejen igennem, men måden politiet og anklagemyndigheden har brugt det her på, sammen med politikerne, det har været for at mistænkeliggøre folk, for at sige, jamen du har jo, jeg kan se sådan og sådan. Teleskandalen her, det eneste, den består af, det er, at Rigspolitiet og Rigsadvokaten nu har indrømmet det, som vi andre har sagt i årevis, I bruger data forkert. Og det hele, det software, de har sat op til at lave det, det sanerer data. Så hvis du for eksempel pinger ud 100 km væk, så fjerner de det datapunkt, så det ser ud som om, at vi kun har rigtige datapunkter. Så de sanerer, de forfalsker beviser, og det har de gjort i overvis.
I hvert fald, så er de i hvert fald dybt upræcis. Vi tager lige en nyhed mere her, den handler om cybersikkerhed og om data, og cybersikkerhed i hvert fald her i Danmark. Det er Digitaliseringsstyrelsen, de vil afskaffe vores gule sundhedskort, så vil de erstatte dem med en app. Som selvfølgelig i første omgang, så er det frivilligt, om man vil skifte det her kort ud med den her app i telefonen, men må det ikke, det ender med at blive den eneste løsning til sidst. Digitaliseringsstyrelsen Sundheds- og Ældreministeriet, de påstår nemlig, at det er mere klimavenligt med de der apps i forhold til plastikkortene. Det er helt oplagt at gøre, det vil for mange gøre hverdagen nemmere, fordi de kan have kortet med sig på mobilen. En digital version er samtidig mere sikker, ligesom det er bedre for miljøet, hvis vi kan nedbringe antallet af plastikkort, det siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, der også kalder de nye digitale kort for en klimavenlig løsning. Hvad tror du, bliver det mere sikkert med sådan en app, Tobias Liebesang?
Nej, det er jeg sådan set ikke sikker på. Nu vil jeg ved ikke, hvor stor eller hvor høj grad usikkerhed der er med de her sundhedskort i øjeblikket, og hvor meget man rent faktisk kan bruge dem til længere. Det har jeg ikke rigtig overblik over, men jeg tænker ikke, at det bliver mere sikkert, fordi det bliver digitalt, slet ikke på den måde, man i øvrigt har lavet digitalisering på i det offentlige i mange år. Så det er en ting, og det andet er det her med det klimavenlige, det er jeg heller ikke helt sikker på, at der kommer i hvert fald større og større fokus på, hvor meget energi vi bruger, desto mere vi digitaliserer, og blandt andet, hvor meget de her store datacentre, de bruger af energi. Så det er muligt, hvis man lavede det helt store regnestykke, at det faktisk ikke var mere klimavenligt. Det er klart, når man lige ser på et plastikkort, kan man godt tænke, det er meget rart ikke at have det, men jeg er ikke sikker på, at det er mere klimavenligt.
Data er det nye CO2, og med det, så aflytter forbi for i dag. I studiet var Karin Høgh, Pod Consult, Tobias Liebestraub, postdoc Institut ved Statskundskab, John Foley, Kopitz og Rasmus Mal var jurist med speciale i forfatnings- og menneskeret. Producer var Ninette Birk, teknikken stod Jesper Vestfor, og jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyttet vender faktisk og naturligvis tilbage i næste uge på FM, DAB, internet og podcast med mere nyt for det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, som et stort, blaffrende, tinnitushylende øre, lyttende til os selv og ikke mindst til naboen, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.